Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Патриарх Кирилл бу көннәрдә Башкортстанда. Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркәү башлыгын исәбәпле Башкортстанга китте. Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4-нче июнь көне Урыс православ чиркәү патриархы Кирилл Бөре Изге Троицкий хатын-кызлар монастырендә Михаила Архангельский чиркәвендә булачак. Бүген ул Башкортстанга килде. Бер соңрак ирләр монастырендә гыйбадат кылу уздырачак. Шул көнне патриарх Уфада Бехтеревдагы Сергеев чиркәвендә һәм Комсомольскийдагы Воскресенский чиркәвен караячак. 5-нче июнь көнне Кирилл Башкортстан митрополиясенең рухи агарту үзәгендә булачак. Татарстанда бер дә килмәгән, Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркәве башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга барды? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Тарихчы галим Илдус Захидуллин православ чиркәвенең бүгенге хәле турында сөйли.
Мен үлем инде бүгінгі күнде дин дәуеттен, дәует дин айырылған. Әлбетте, жәмғиет боларақ, дими институтларда дәует структуралар білен, түрлі ұшмалар білен қызметтер шегетілер, аңламашқа мүмкін деген. Мен қалса, бүгінгі күнде дини структуралар өздерінің проблемалары бик көп. Әм енді, мен енді бұл конфессия жетекшісінің тігі яки бұл районға келуінден, бір неде тігі шоққатмалайды көрмем. Бұл шул түбектегі чиркәүләрнең, яшә борханиларның эшләре белән бәйле, һәм инде андагы тормыш башкая белән танышу рәвешендә булган бер визит дип кенә алмыйм мин аны. Дөрес, монда инде сүз мөселман республикасы булып саналган республика килү белән бәйле, ләкин шуңа карамастан һәр республикада халыкның яртысы, яисә аннан күбрәге бүгенге көндә руслар, алар Парижата караганда барсы да православныйлар. Шуңа күрә ул әлбәттә беренче чиратта шушы дин әһелләре, институтлар һәм чиркәүгә йөрүчеләр белән аралашу өчен килә. Мин шулай дип уйлап алдым һәм инде моңа бер нинди теге әйтергә соң инде.
Ә ничек уйлыйсыз, менә бу христианлаштыру
сәясәтенә?
Ә бу милли республикаларда, мусульман республикаларда чиркәү сәясәтен җәелдерү максатыннан мондый килүләр оештырыла дип санамыйсызмы? Мәсәлән,
юк, менә как раз шулай дип санамыйм. Бу көндә шул хәтле күп проблема ул чиркәүнең. Бу көндә бит сөйләшәсез, менә бик күп яшьләр дип язбаралар чиркәүгә. Бу көндә революция хәдә күп чиркәүнең төзегәннәр, Артыгы белән әйтегендә. Алар бу күп-күп кенә авылларда, районнарда руслар калдырып киткәннәр. 90-нчы елларда менә алар кая менә машина ашып утырышып киткәч, кая карама җимерелгән чиркә утыра. Бу бит инде бу көндә теге шушында җимерелгән бинага түгел, ул чиркәүнең дә бу көндә хәле авыр булуын күрсәтә, чөнки беренчедән һәр төбәктә булырга тиеш аның приходы, чиркәүгә йөрүчеләр, аны кайгыртучылар, берсе дә юк булып чыга бит инде. Шуңа күрә менә калса, чиркәү бу көндә менә теге ассимиляция беренче чиратта бара культура аспектында урыслаштыру. СМИ һәм башка чаралар аркылы беренче әлбәттә чиркәү менә калса әле үзенең проблемаларын хәл итү белән шөгыльләнә. Чөнки менә совет елларында югалтулар шул хәтле күп булды, ул ислам өчен дә, христианство өчен дә, уятан караганда бик күп охшашмаган яклар күп. Чиркә башлыгының милли республика килүенең сәбәбе беләбездә еш кына инде безнең үткән катлау тарихы белән аңлатыла. Чөнки үзенә күрә барыбар теге шул ук тәрсезе бездә тискәре бәгәдә йөри инде. Һәм инде күп кенә вакыйаларны мифтастыру белән дә аңлатыла. Мен өзім ойлаймын, бүгінгі күнде керісінше ислам діні күшейгеннен күшейе бара. Һәм біздің мұсылмандардың проблемалары көпке азырақ ұятан қарағанда. Шуға күрә бұл бүйекларға артық зұр әхәмият беру керек мене қалса.
Татарстан мен Башқұртстанда шіркеуінің позициялары нашар мәлі? Сіз айттыңыз, Россияда бик көп жемірік шіркеулер, приходларда кіші өз, христианлар соны өз. Башқұртстан мен Татарстанда неше керек оларының халлері? Сіздің көзі?
Онда біләсің, ол бүйті зұр-бұл комплекс проблема. Қазір енді ол шіркеулерінің сұттасы болмай. Икенче ята караганда аны булдыру өчен башка анда кирәк булырга кирәк инфраструктура. Кешеләргә эш бирә кирәк, ушул хатлыклары бар. Һәм шуларның башында эшләшкәнә анда кешеләр яши башлагач, балалар мәктәпкә йөри башлагач, кына шикәү җан җан өргә мөмкин. Ул, ягъни бу җимерлек шикәү проблемасы ул шундый авыл җирендәге зур социаль проблеманың бер чагылышы. Тамана мия қалса, білім ше хайтырлы кәсіпті, но управлі қоғанда қола-қола біре.
А Татарстанда Башқұртстанда шіркеулерінің халі неші тұр шулай ұқнашар ма?
Мия қалса, мені бізді бітінде бір яқшы тәртіп бар. Икі конфессия вакиллерін хаминді алардан істияждарын тегіс қорағанын тұлалар. Шуна шеріп қорағанда, қархалда ике яққа дәрімі тәге тұршалар, лекен әйтегенде мәшеттен құйыл қарағанда, я ауаш мәшеттен қарағанда тұрстық сана шеркәліне ремонтлау, оның ішіндегі шеркәл жиһазларын оның алтынынан құйған қиметлі бірлерін бізді көпкі қиметлі түші. Көп тапқырлар қиметлі шеркәлінікі. Соның сөйіп қарағанда, әлбәтті, шығымна дегі зор. Әбет міне басында бір шайып басты олған, юққа шағырға жемірген. Міне бой алып қарағанда, олаңа бетінде теге болма тілләр башында җимерәп атканнар, һәм ул ширкәүләр беренче ятта шул рус халкының әхләген һәм рухи тормышын кайгырту өчен хезмәттәннәр. Икенче дә диярлек. Шуңа шәп караганда, менә теге бурычларны кайтарып бетерү әле һаман да менә калса, ул бик акрын бара.
Илдус Ахидуллин булды. Патриархның килүе мөселманнар өчен нәрсәне аңлатырга мөмкин, шул хакта сәясәт белгече Руслан Айсин атаңлык.
Менә калса, беренчедән, монда әгәр дә без ике шәхесне алсак, Кирилл белән Алексейны, алар икесе дә ике төрле психотип. Чөнки Алексей ул бик шундый, ну, пассив дип әйтеп булмый, но һәрхәл шундый вояжларны, шундый ниләрне ясамый иде. Резиденциясында утыра иде ул һәм аның бу эшен башка аның ниләре митрополитлары эшли иде. Аннан соң чыннан да Мортазкин һәм Шамиев булган вакытта аларның үзләренең ниләр сәясәте булган. То есть, мәсәлән, Мәскәү бу өлкәләргә особо тыгылмады. Ниндидер консенсус бар иде. Менә властьлар белән һәм РФ тарафында. Хәзер инде вазият чыннан да үзгәрде, чөнки Казанга, мәсәлән, Феофан, митрополит Феофан килде. Ул аның сәясәте ул да булса сәяси яктан Татарстанга һөҗүм итү, чөнки аның соңгы мөрәҗәгатьләре, заявлениеләре шуңа төп дәлил булып тора. Ул да булса, мәсәлән, Кремльдә булган губернаторский сарайны кайтарырга имеш митрополиега. Аннары соң тагын, мәсәлән, шул Инҗилне татар теленә күчерү һәм башка шундый бәлки теге күзгә күренми торган адымнар да бар. Ну, миңа калса, махсус эшләнергә торган әйбер һәм Феофанны махсус шунда куйганнар, чөнки Феофан ул бик каты кеше. Аннан соң ул Гарабстан, Филистина җирендә эшләп килгән ГРУ кешесе дип әйтәләр аны. Вот. Һәм дә менә Кирилл үз кешеләрен шундый плацдарм буларак куя, аннан соң инде үзе анда теге үшкәртелгән җиргә үзе килә, теге орлы кыргатырга. Вот. Ну, инде булабыз без товарищ Тимнин гумен Русия черкел системасы белән мөнәсәбәтләр комплементар бик яхшы ул аларның барлык идеяларын, проектларын гумен хуплый. Гел дә каршы килми. Мәсәлән, сул Гравил Гайнедин белән чагыштырсаң. Вот. И әлбәттә, ул РПЦ-ның Төрки мөселман җирендә үзенең позицияларын ныгыту исәбеннән эшләнелә калса. Вот. И хәзер Кирилның авторитеты, абруе бик зур, анарга теге Путинда кулак саланың сүзләренә. Әгәр дә ул, мәсәлән, хәзер Казанга килсә, берәр нәрсә сораса, һич шиксез безнең улаклар анарга бирәчәкләр. Шуңа күрә миңа калса, бу Кирилның менә бу сәяхәте, ул РПЦ-ның сәяси яктан көчәюе һәм, ну, бу мөселман җирләрендә тамыр юе.
Ага. Руслан, ничек уйлыйсың? Кирилның менә Уфага килүеннән соң чиркәүләр саны артырмы? Менә әлегә кадәр чигенделәр, мәктәпкә православ дине дәресләрен кертмәделәр. Ул нигә дә җирлек издиләрме? Ничегрәк үзгәрешләр булыр Башкортстанда һәм Татарстанда шул исәптән?
Әйе, бик дөрес сорау. Менә калса чиркәүләр саны әлбәттә артачак. И сразу же сонда инициатива белән берничә кеше чиновникам да җирле эшмәкәрләр чыгачак әлбәттә. Әлбәттә ниндидер православ урыс үзәкләре булачак. Вот, ул инде теге гадәти әйбер. Аннан соң чыннан да, ну, бәлки мәктәпкә православ дине нигезләре кертмәячәкләр дә, чөнки ул федераль ни буларга тиеш, федераль инициатива буларга тиеш, ул канун рәвештә эшләнергә тиеш. Но ниндидер факультатив рәвештә, аннары соң төрле-төрле советларда, сураларда Русия чиркәү кешеләре, мәсәлән, ниндидер священниклары булуы дән буларга мөмкин тиеш. Ну, гомумән, бу системада, мәсәлән, ну, нигәдер православ каналлары булачак, мәсәлән, ТВ каналлары, аннары соң төрле-төрле җәмгыяви советларда РПЦ-ның кешеләре булачак, артачак. Ну, алар болай да бар инде, без беләбез анда, мәсәлән. Там җәмгыяви палата, общественные палаталарда. Но монда күбрәк булачак дип уйлыйм. И аннары соң шундый бер дә булачак. Имеш, менә бу РПЦ-ның кешеүе, ну, вот, в смысле, тамыр его, ул имеш экстремизмга каршы, радикализмга каршы, ниндидер бер ысул булачак имеш. Шулай да фараз кылачаклар минемчә. Вот. И әлбәттә, Таҗетдин моны укуячак. Вот. Бер ниндидер дә чик кую яисә каршы сүз әйтүче булмас. Әгәр дә кемдер каршы сүз әйтер икән, әйтә икән, анарга сразу экстремизм, радикал дигән ярлык нитәчәкләр.
Тагышаклар инде.
Тагышаклар. Әйе. Так что бу әлбәттә РПЦ-ның яңа этабы. Яңа беренче этап ул. Явыз Иванасов, икенче этап әлбәттә ул. Петр беренче системасы. Аннан соң бераз артка чигенүч не булган, периоды булган, вакыты булган ул да булса, әби патша вакытында Анарсан Николай Бахсында сағын накат болған советлар заманды әлбәтті Русия православ системасы там ислам дині де ну, бір ұқалда болғаннар әлбәтті вот. Но қазір яңа христианласу, ұрысластыру итабы мен қалса біз кешіребіз. Бұл яңа итап.
Руслан, Башқұртстан һәм Татарстандағы мусульманнар бу очракта нишләргә тиеш, менә оешырга тиешме, нәрсәләр нинди, менә әгәр дә мондый мәкерле сәясәт бара икән, алар нәрсәләр нинди чаралар күрергә тиеш, менә каршы да булмаска, ләкин шул ук вакытта үз динендә ныгытырга син нинди юлларны күрәсең?
Но мен қалсам онда мұсылмандар үш позицияларын қадғи рәуісті әйтірге тиешілер. Чүнкі әгер де сөз айтмасаң, дәсмасаң, да сені идалсам да не қатты құрсашақ бар. Но менедір сонды бір позиция болырға тиеш, әлбәтті ол позиция рәсми мұфтилер білен мөфтиліклер білен айрыларға тиеш, чүнкі рәсми мөфтиліклер біз білебіз, алар властларға қарабыз келер, алардың ауызларынан шыққан сөзлеріне құплылар, сұңа көре, солай деп әйтерге керек. Құранда не бар сондай аят, сіз өз дегеніңізге табаныңыз, сіз өзіміздің дегенімізге табынабыз, сіз бізге қоғылмағыз, біз де сізге қоғылмайыз деген не болырға тиіш. Мендедір мына сондай ғарап сізде бар Құрқан деген развлечение болырға тиіш. Аларға айтыры керек, сіз тығылмағыз біздің системамызға, біз де тығылмайыз. Мына сіздің өз епархияңыз бар, біздің өз системамыз бар. Әгер де енді олар тығылалар екен, ну, демек, мұсылмандар нешектір жауап етерге тиешілер. Жауап етерге тиешілер. Чүнкі сол Құранын алсақ, анда солай деп айтылған, алар хеште тоқтамаслар, әгер де сіз алар дініне көшмешексіз. Оны үшіп нәшексіз. То есть, әгер де шик қоймасағыз, әгер де сіз сынық болмасағыз, алар сізні өз диннеріне көшірерге ұмтылашақлар. То есть, ол аларның ниетлері. Мені, әгер де мені біз бұл Аллах Тағала тарапынан әйтілген қағиданы қағидаға бойсынашақ біз екен, демек біздің барлық тәғлиматымыз, то есть, ол как бы бір системаға, ну, бір система боларақ көрінешек. Чүнкі біз, ну, системасы зашли біз. Нендедір мен әтеге запрос, жауап деген рефлексия формасында шли біз. Нендедір ситуация бар екен, біз анарға жауап береді. Актуал рәуіште. Ну, нендедір стратегик рәуіште біз бір нәрседе шлемейбіз. Нендедір біздің аңлайшылы, илле йылға, ун йылға киләчәккә карый торган проект һәм күз аллау юк.
Руслан Айсин һәм Илдус Захидуллин бу көннәрдә Башкортстанга патриарх Кирилның килүе һәм аның мөселманнар тормышына нинди йогынты ясый алуы турында сөйләде.
Жиллер булып, исимәлі. Алда бөйек дәулет қалқан болып қалыпқан Түркиелер яудан шерлеп Урда болып сауыққан Түркиелер яудан шерлеп Урда болып сауыққан Иксіз-шексіз зор даланы Қорқы білмәс оларыңды Көрейм әлі алтын орда Көрейм әлі алтын орда Тұяғыннан ұт шығарып Шапқан атны ялан қырда Шәтлі алтын дәулет Алтындай қиымет қалқын Бұрда болып төпке түшті Батарстан болып қалқын Бұрда болып төпке түшті Батарстан болып қалқын Алтын орда Шексіз зор даланы Қорқу білмәс ұларыңды Көрейм әлі алтын орда Көрейм әлі алтын орда Тұяғыннан ұт шығарып Шапқан атны ялан қырда Шексіз зор далалар жәйре әлі алтын орда От шығарып, от шапмаса да Рухың яши ялан қырда Рухың яши ялан қырда Алтын орда, алтын орда
Азаттық архивін таңдайсыз.
Para todos.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге козан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Alhamdulillah, Zemzem suun hojdan apkoyte.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Башы ялмыйбыз жан кисәң хәзер. Ипиге сүткә дә җитми ул акчабыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнке дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәркем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.